ซีดีรวมธรรมบรรยายในปีพุทธศักราช2549ชุดธรรมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ออปยุตโตวัดยานนเวศกวันตำบลบางประทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่19คนไทยชอบพูดกันว่าปฏิบัติทำไมไม่หัดพูดให้เต็มว่าสิกขาบรรยายเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2549
มีอะไรสงสัยไหมหลวงถ้าไม่มีอาตมาก็คุยไปก่อนน่าเชิญหลวง
ผมขออนุญาตกราบเรียนถามถึงเรื่องของกิจที่มีต่ออริยสัจ4นะครับอยากจะเรียนถามอย่างนี้ว่ากิจในอริยสัจ4ที่มีอยู่ทั้งหมด4ข้อคือกิจกำหนดรู้กิจละกิจทำให้แจ้งและกิจเจริญหมายความว่าเราจะต้องทำกิจทั้ง4นี้ให้ครบทั้ง4กิจหรือเปล่าครับผมเคยได้ยินบางท่านอาจารย์ท่านได้สอนว่าให้ทำกิจกำหนดรู้อย่างเดียวก็ถือว่าครบถ้วนเพียงพอแล้วเพราะว่าเมื่อทำกิจในการกำหนดรู้ต่อไปก็จะเกิดการละทำให้แจ้งแล้วก็ไปถึงมรรคเองในข้อแรกนี้ผมขอเรียนถามเท่านี้ก่อนครับ
เรื่องขออันนี้เป็นเทคนิคการสอนของพระอาจารย์ความจริงมันอยู่ในมรรคปฏิบัติภาวนาอย่างเดียวคือทุกเรากำหนดรู้เวลาเราไปกำหนดรู้นั่นก็คือเราอยู่ในข้อมรรคนะคือปฏิบัตินั้นมันอยู่ในข้อเดียวคือข้อมรรคข้อที่4ก็ข้อที่4เป็นข้อปฏิบัติได้ไอ้การปฏิบัติลงมือทำก็คือข้อ4นะไอ้ข้ออื่นมันไม่เป็นการปฏิบัติหรอกพอเราปฏิบัติในข้อ4เนี่ยเราก็กำหนดรู้ทุกข์เราก็กำจัดสมุทัยเราก็ประจักษ์แจ้งนิโรธพร้อมไปเองแต่สิ่งที่เราทำคือเราทำอยู่ในข้อ4ข้อมรรคหรือไตรสิกขาถ้าเราพูดตามแนวอริยสัจก็คือเราปฏิบัติตามมรรคเพราะนั้นท่านจึงใช้การปฏิบัติก็อยู่ที่มรรคอันเดียวเมื่อท่านปฏิบัติไปตามมรรคแล้วอันอื่นมันมาตามกันหมดบอกว่าไปกำหนดรู้ทุกข์ที่จริงก็คือปฏิบัติอยู่ในมรรคนั่นแหละรู้กำหนดรู้ทุกข์อ่ะคือเราปฏิบัติอยู่ในมรรคนั่นแหละด้วยการปฏิบัติตามมรรคก็คือเจริญปัญญาเมื่อเจริญปัญญาถูกต้องไอ้ปัญญานั้นมันก็รู้ทุกข์นั่นสิใช่ไหมเลยว่ามันก็ได้มาในตัวเนี่ยคือท่านบอกเพื่อให้จับจุดให้ถูกว่าหน้าที่แต่ละข้ออันใดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำหน้าที่อย่างไรแต่เวลาเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดหน้าที่นั้นเนี่ยเราทำที่ข้อที่4ท่านจึงบอกว่าภาเวตัพพังข้อ4นะก็คือต้องปฏิบัติเพราะนั้นท่านอธิบายท่านก็จะอธิบายอย่างเงี้ยก็ปฏิบัติไปสิปฏิบัติตามมรรคแล้วคุณก็จะได้กำหนดรู้ทุกข์แล้วคุณก็จะละสมุทัยแล้วคุณก็จะบรรลุประจักษ์แจ้งนิโรธไปด้วยพร้อมกันมันไปเองหมดเลยกระบวนการทั้งหมดมันไปขณะเดียวกันมันไม่ใช่แยกกันนะคือถ้ามันทำถูกเนี่ยในขณะเดียวกันที่ทำในมรรคเนี่ยมันได้สี่ข้อถ้ามันไปแยกกันก็ยุ่งหมดทีเดียวมันก็กลายไปว่าจะต้องไปทำอันนี้ทีทางโน้นทีมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ท่านแยกเพื่อจะให้เราเนี่ยมีความชัดเจนการวิเคราะห์นี่ไม่ใช่เป็นแยกส่วนแล้วก็แยกกันไปเลยแต่แยกเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วจะได้ปฏิบัติด้วยความจัดแจ้งตระหนักรู้อยู่ในใจและเวลาปฏิบัติจริงก็ทำตามกระบวนการก็คือเจริญมรรคก็คือไตรสิกขานั่นแหละปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาถ้าเดินจะไหวตัวปัญญาจะเป็นตัวกำกับตลอดพอได้แล้วนั่นเลยก่อนแต่ตัวเนี้ยจะตกลงมาอยู่ในข้อมรรคนี่แหละแต่ทีนี้ที่พูดไปเมื่อกี้นะเป็นการพูดแบบกว้างๆที่จริงคำถามนั้นมีแง่ที่น่าพิจารณาอีกเกี่ยวกับถ้อยคำด้วยคือคำว่ากำหนดรู้ทุกเนี่ยเมื่อใช้ในการปฏิบัติเนี่ยต้องระวังไม่เอามาสับสนกับเรื่องของคำว่ากำหนดรู้ทุกข์ในคำว่าปริญญาซึ่งเป็นกิจในอริยสัจข้อที่หนึ่ง คือพระอาจารย์เวลาท่านสอนว่ากำหนดรู้ทุกข์โดยทั่วไปเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งมันเป็นเรื่องของมรรคโดยตรงเลยคือเป็นการปฏิบัติเป็นการเจริญภาวนาไม่ใช่เรื่องของปริญญาในทุกนี้แต่เป็นเรื่องของมรรคแท้ๆคำว่ากำหนดรู้ในที่นี้เป็นคำในภาษาไทยที่สื่อความหมายไปยังภาษาบาลีโดยไม่ใช่หมายถึงปริญญาแต่เป็นคำแปลของคำว่าสติสัมปชัญญะนั่นเองสติกำหนดสัมปชัญญะรู้ก็เรียกว่ากำหนดรู้กำหนดรู้ทุกในที่นั้นทุกบางทีก็จำเพาะก็คือทุกขเวทนาเท่านั้นเองก็หมายความอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็กำหนดรู้ทุกข์ถ้าสุขก็กำหนดรู้สุขกำหนดรู้อทุกขมสุขที่ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆอันนี้เป็นเรื่องของการกำหนดรู้เวทนาเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะอันนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติสติปัฏฐานเป็นเรื่องของมรรคแท้ๆและนั่นแหละก็จะอยู่ในกระบวนการปฏิบัติโดยตรงซึ่งเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้นั่นแหละด้วยการปฏิบัติตามมรรคก็จะมีความก้าวหน้าในการปริญญาทุกข์ปหานะสมุทัยสัจจกิริยานิโรธในขณะที่ภาวนาของมรรคหรือมรรคภาวนาก็เจริญก้าวหน้าไปด้วยถือเป็นตัวที่ดำเนินไปโดยตรงแล้วก็ทำให้ตัวอื่นก็ก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างที่พูดไปแล้วก็เอาเป็นว่าพูดสั้นๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทำให้กระจ่างชัดอีกทีหนึ่งแยกแยะว่าที่พระอาจารย์ที่สอนที่ว่ากำหนดรู้ทุกข์อะไรเนี่ยในที่นี้ต้องแยกให้ชัดว่าโดยปกติแล้วมันเป็นเรื่องของปัญหาภาษาไทยที่อาจจะทำให้เกิดความสับสนว่ากำหนดรู้ในที่นี้ไม่ใช่ปริญญาไม่ใช่เรื่องของหน้าที่หรือกิจในอริยสัจแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติในสติปัฏฐานข้อเวทนานุปัสสนาโดยที่คำว่ากำหนดรู้นั้นหมายถึงสติสัมปชัญญะและทุกในที่นี้ก็หมายถึงทุกขเวทนาก็เลยกลายไปว่ามีสติกำหนดสัมปชัญญะรู้ต่อทุกขเวทนานั้นก็ตอบแค่นี้ก็เพียงพอขอเจริญพร
ขออนุญาตกราบเรียนถามอีกข้อหนึ่งครับผมสนใจในหัวข้อกัตยานที่ว่าทำกิจในอริยสัจได้แล้วจะหมายความว่าอย่างไรครับเราจะสังเกตว่ามีอะไรเป็นเครื่องหมายให้ทราบว่าการปฏิบัติในอริยสัจ4นั้นเนี่ยเราปฏิบัติสำเร็จจนเป็นกัตยานแล้วก็กลับเรียนถามครับ
ตอนนี้ก็เอาง่ายๆตอบแบบง่ายก็กำปั้นทุบดินใช่ไหมก็กำหนดรู้ทุกเราก็รู้แล้วรู้เท่าทันเข้าใจเรื่องขันธ์5เป็นยังไงเนี่ยนะซึ่งโยมก็จะรู้เป็นขั้นๆไปอย่างนักเรียนอภิธรรมก็จะรู้ว่ารูปนามเป็นยังไงใช่ไหมกำหนดแยกได้เป็นนามรูปะได้ญาณขั้นนี้เป็นนามรูปะปริเฉทญาณให้แยกรูปแยกนามได้เลยไปว่าเป็นขั้นๆไปเลยเนี่ยก็คือเวลาเอาจริงนี่ถ้ามาว่าไปตามขั้นเนี่ยก็ไปแยกญาณละเอียดไปอีกเช่นวิปัสสนาญาณ9โสรสญาณญาณ16แล้วก็ไปแยกไปทีละขั้นเป็นนามรูปปริเฉทญาณที่เรารู้เข้าใจดีหรือยังก็กลายเป็นต้องไปสอบแต่ละขั้นไปเลยอย่างนามรูปปริเฉทญาณนี่ก็อยู่ในปริญญานี่ใช่ไหมนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองเอาง่ายๆก็คือกับปัจจุบันที่ว่าเมื่อกี้ก็คือดูว่าเอาเรื่องรูปธรรมนามธรรมหรือเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยเรารู้เข้าใจเท่าทันดีแล้วหรือแล้วก็สมุทัยนี่อันนี้เป็นเรื่องประจักษ์แจ้งกับตนเองว่าเรากำจัดกิเลสได้จริงหรือยังนะว่ากำจัดเมื่อกี้บอกว่าอวิชชาเพราะตัณหาอันนั้นอาจจะลึกไปเราก็เอาง่ายๆโลภะโทสะโมหะมีวิธีตรวจสอบง่ายๆถ้าดูที่ในใจเรายังมีโลภะโทสะโมหะไหมถ้าเรายังมีอยู่ก็แสดงว่าเรายังทำหน้าที่ไม่เสร็จใช่ไหมครับก็ง่ายๆนี่แหละดูเห็นประจักษ์กับตนเองเลยโกรธเรายังมีไหมโลภะเรายังมีไหมโมหะเรายังมีไหมถ้ายังมีก็แปลว่ายังทำหน้าที่ไม่เสร็จแล้วก็ประจักษ์แจ้งผลจ ิตใจเราไร้ทุกข์ไหมไม่มีกิเลสนั่นก็ด้านหนึ่งดูจากปหานะนั่นก็ด้านหนึ่งแล้วก็ไม่มีความทุกข์จิตใจปลอดโปร่งโล่งเบาผ่องใสสงบเย็นอะไรเนี่ยเราได้ไหมบรรลุภาวะเช่นนี้แต่เราไม่จำเป็นจะต้องไปรอถึงขั้นสิ้นเชิงใช่ไหมอันนั้นท่านเรียกว่าสิ้นเชิงเพียงว่าเราได้บรรลุผลแต่ละขั้นเนี่ยวันวันหนึ่งเรารู้จักทำใจให้มีปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานปลอดโปร่งผ่องใสบ้างมีปีติมีปัสสัทธิบ้างมีใจสงบตั้งมั่นคงบ้างเออเราก็ได้ประจักษ์ผลบ้างแล้วเราก็บอกว่าเราได้ประจักษ์ในระดับหนึ่งยังไม่ถึงกับได้สิ้นเชิงก็ยังดีนะคือเอาอย่างนี้ก็แปลว่าโยมพอจะวัดผลตัวเองได้อยู่ก็วัดผลไปในขั้นแต่ละระดับไปก็อย่างง่ายๆเนี่ยพระพุทธเจ้าจะตรัสบ่อยมากปีที่แล้วจะมาก็ย้ำเนี่ยอยากจะให้โยมจำให้แม่นเลยธรรมะชุดที่เรียกว่าธรรมสมาธิ5เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสถึงพระหรือโยมก็ตามที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าปฏิบัติได้ผลแล้วจิตใจจะเกิดภาวะ5อย่างเนี่ย1ปราโมทย์จิตใจชาวพุทธจะเป็นอย่างนี้1ปราโมทย์ร่าเริงเบิกบาน2ปีติความอิ่มใจปราบรื้มใจแล้วก็สามปัสสัทธิความสงบเย็นผ่อนคลายอันเนี้ยถ้าใครปฏิบัติได้อยู่ในโลกสมัยนี้สบายเพราะเขาเครียดเป็นจังเลยทีนี้คนที่เป็นชาวพุทธนี่จะไม่มีความเครียดมีข้อที่สามเนี่ยปัสสัทธิพระพุทธเจ้าตรัสไว้คู่กันนะมันมีคู่คือปัสสัทธินี่มันเป็นรูปนามถ้าเป็นคุณนามมันเป็นปัสสัทธะและเจ้าปัสสัทธะเนี่ยมันตรงข้ามกับสารัตถะสารัตถะแปลว่าเครียดปัสสัทธะก็แปลว่าผ่อนคลายสงบเย็นผ่อนคลายนี่ท่านพูดไว้ว่าคนเนี่ยถ้าเครียดจิตและกายก็จะเครียดด้วยถ้าเครียดกายก็จิตจะถอยเครียดด้วยไอ้ตัวเครียดเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกายกับจิตเป็นจุดต่อเลยนะถ้าจิตเครียดกายจะเครียดด้วยกล้ามเนื้อเส้นประสาทจะไหลไปหมดฉะนั้นพอเราทำจิตให้ปัสสัทธิผ่อนคลายเนี่ยกายก็จะผ่อนคลายด้วยแล้วก็จะดีไปหมดเลือดลมก็จะเดินดีขึ้นเหมือนเราน้องนี่เราลงมาคู่กันนะบาลีพุทธเจ้าตรัสไว้เลยเวลาปฏิบัติเนี่ยสารัตถะกับปัสสัทธะถ้ายังปฏิบัติผิดอยู่หรือยังไม่ปฏิบัติยังไม่ได้ผลเนี่ยสารัตถะก็คือเครียดพอปฏิบัติถูกก็ปัสสัทธะเลยผ่อนคลายก็เอาแล้วนะหนึ่งปราโมทย์ได้เลยเบิกบานใจสองปีติอิ่มใจปลื้มใจสามปัสสัทธิผ่อนคลายสงบเย็นกายใจแล้วก็สี่สุขพอปัสสัทธิมาแล้วผ่อนคลายทีนี้ก็สุขช่ำชื่นรื่นใจสุขก็ช่ำชื่นรื่นใจไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรบีบคั้นไม่มีอะไรกดดันขับข้องสุขก็คล่องสะดวกช่ำชื่นรื่นใจแล้วต่อจากนั้นก็สมาธิก็จิตตั้งมั่นสงบไม่มีอะไรรบกวนไม่มีอะไรรบกวนละคายเคืองจิตใจเป็นจิตใจที่อะไรรบกวนไม่ได้อยู่ตัวของมันภาวะที่จิตอยู่ตัวไม่มีอะไรรบกวนนี่เรียกว่าสมาธิแล้วจิตนั้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการหมายความว่าเราต้องการจะให้จิตพิจารณาอะไรอยู่กับเรื่องอะไรก็อยู่กับเรื่องนั้นถ้าอยู่ได้ก็สมาธิอยู่ละอยู่ได้ตามต้องการอีกแสดงว่าสมาธิแข็งถ้าเก่งจริงก็ต้องอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการเนี่ยสมาธิที่เชี่ยวชาญท ทีนี้พอสมาธิดีจิตก็จะเป็นกรรมนิยะเหมาะกับการใช้งานตอนนี้จะเอาปัญญามาพิจารณาอะไรก็ง่ายเลยเหมือนกับน้ำที่ใสนิ่งสงบไม่มีตะกอนที่เที่ยวฟุ้งเที่ยวคลุ้งเที่ยวว่อนไปว่อนมาไปบังโน่นบังนี่ให้พวกฝุ่นละอองตกตะกอนนอนก้นหมดน้ำใสไม่มีอะไรบังเพราะนั้นก็มองเห็นชัดปัญญาก็อาศัยจิตที่เป็นสมาธินี้พิจารณาอะไรก็มองเห็นชัดเจนตกลงว่าเนี่ยจิตที่ดีต้องมี5อย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยมากธรรมะชุดนี้ท่านเรียกว่าธรรมะสมาธิคือสมาธิเนี่ยโยมต้องแยกเป็น2อย่างเป็นธรรมะสมาธิกับจิตตสมาธิธรรมะสมาธิก็5อย่างนี้หมายความว่าไอ้ธรรมะ5อย่างเนี่ยมันเข้ามาบรรจบประสานกันมั่นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดจิตตสมาธิก็คือข้อสุดท้ายของ5อย่างนี้เอาละโยมทวนอีกทีปราโมทย์ปีติประสบที่สุขสมาธิแค่ข้อปราโมทย์ข้อเดียวก็ประเสริฐเลิศแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคาถาธรรมบทเนี่ยตรัสตั้งกี่แห่งปราโมทย์ชะภูโลภิกขุทุกขัสสันตังจริสติภิกษุผู้มากได้ปราโมทย์จักทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปว่างั้นนะชาวพุทธที่มีจิตใจปราโมทย์อยู่เสมอเนี่ยเดินทางเข้าสู่วิถีแห่งพระนิพพานแหละอีกแห่งหนึ่งก็ตัดคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ลงท้ายว่าสังขารูปัสสมังสุขขังก็คือว่าผู้ที่มากในปราโมทย์นี่จะได้บรรลุความสุขที่ปราศจากการปรุงแต่งที่ระงับสังขารก็คือบรรลุนิพพานนั่นเองนั้นโยมจะต้องทำจิตให้ปราโมทย์อยู่เสมออ้าวนี่เป็นบทพิสูจน์เบื้องต้นนะ5อย่างเนี่ยจำให้แม่นเลยพระพุทธเจ้าตรัสเวลาใครปฏิบัติธรรมไปแม้แต่ฟังธรรมะของพระองค์พอฟังไปแล้วปฏิบัติถูกพิจารณาเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมีแต่ทุกข์จะหมดไปสุขมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าทุกข์นะท่านให้เรารู้ทันเท่านั้นนะหน้าที่ก็ทุกข์เนี่ยใครจะไปเข้าถึงอริยสัจข้อหนึ่งเป็นทุกข์แล้วก็ยุ่งเลยใช่ไหมผิดทำผิดหน้าที่หน้าที่อริยสัจเนี่ยไม่ค่อยพูดกันทำให้ปฏิบัติผิดชัดแล้วบอกทุกขังปริญญายังจำไว้เลยทุกข์นี้ต้องปริญญาต้องรู้เท่าทันมันเอาแล้วนะเลยพอก็แปลว่าธรรมสมาธิห้าประการเนี่ยเป็นธรรมะสำคัญต้องยกกันขึ้นมาเน้นแล้วก็ปรับสภาพจิตของเราให้พร้อมเพราะธรรมสมาธิมาแล้วจิตสมาธิเกิดเพราะจิตสมาธิเกิดก็น้อมจิตที่เป็นสมาธินี้ไปใช้ในทางปัญญาก็เจริญวิปัสสนาก็ก้าวหน้าไปเกิดวิชชาถึงวิมุตตินั่นแหละบรรลุผลตอนนี้พูดมาก็เลยจะเพลแล้ว ทีนี้ก็อยากจะฝากโยมอีกนิดหนึ่งคือการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งที่น่าสังเกตคือไม่ว่าเรื่องที่เราถือว่าดีหรือร้ายเนี่ยอยู่ที่การปฏิบัติต่อมันเรื่องร้ายปฏิบัติต่อมันให้ถูกก็กลายเป็นดีใช่ไหมเป็นประโยชน์เรื่องดีถ้าปฏิบัติต่อมันผิดก็กลายเป็นเรื่องร้ายเพราะนั้นจะไปติดว่ามันดีแล้วเราไปยึดว่าดีนี่บางทีกลายเป็นร้ายไปเลยยกตัวอย่างง่ายๆนิวรณ์นี่เป็นกิเลสที่ร้ายมากใช่ไหมนิวรณ์รู้จักใช่ไหมเลยว่านิวรณ์ห้าอานิวรณ์ห้านี่ถ้าเราเอามันมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาพูดให้แคบเข้าไปเฉพาะเจาะจงก็คือเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานพูดให้เฉพาะลงไปอีกก็คือเป็นอารมณ์ของธรรมานุปัสสนานะในธรรมานุปัสสนาเนี่ยไอ้เจ้านิวรณ์นี่มันเกิดขึ้นมาก็พิจารณาดูมันเลยตามดูมันตัวร้ายแท้ๆเนี่ยพอธรรมานุปัสสนาไปตามดูมันกลายเป็นดีไปเลยกลายเป็นว่าทำให้เกิดปัญญากลายเป็นเครื่องทำให้เกิดความเจริญในการปฏิบัติดีไม่ดีก็เลยบรรลุธรรมไปเลยด้วยการดูนิวรณ์นี่แหละอันนั้นก็เลยไอ้เจ้าตัวร้ายนี่ก็เป็นประโยชน์เห็นไหมเราใช้ประโยชน์ได้เท่านั้นแหละ มันจะดีจะร้ายนี่เอามาใช้ประโยชน์ได้เอาละเลยพอนี้ตัวร้ายนะเอามาใช้ไม่กระทั่งในสติปัฏฐานในธรรมานุปัสสนาก็ไม่ว่าอะไรใช้ได้หมดทีนี้ไอ้ทางดีนั้นถ้าเราปฏิบัติผิดมันก็ร้ายหมดนะอย่างเราปฏิบัติไปแม้จะบรรลุธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เอาง่ายๆเลยในพระสูตรหนึ่งเรียกว่าสัพพุริสสูตรเรียกสั้นๆก็คือสูตรที่ว่าด้วยสัตบุรุษอสัตบุรุษพระบุคคลหรือพระภิกษุเนี่ยได้เจริญสมาธิเก่งได้ฌานหรือเป็นนักเทศไปธรรมกถึกเอกหรือเป็นพระหูสูตรมีความรู้ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิดความรับทองตัวเองขึ้นมาว่าโอ้เรานี่เก่งนะปฏิบัติสมาธิได้คนอื่นสู้เราไม่ได้พระพุทธเจ้ากัดเธอเป็นอสัตบุรุษเสียทันทีเลยใช่ไหมเรื่องก่อนเนี่ยนี่แหละสิ่งที่ดีก็กลายเป็นร้ายไปปฏิบัติกรรมผิดหรือว่าพระภิกษุหรือว่าโยมก็ตามปฏิบัติธรรมไปได้บรรลุโสดาปัตติผลนะขนาดนั้นน่ะขนาดได้อริยมรรคอริยผลนะได้บรรลุโสดาแล้วเกิดความพอใจพระพุทธเจ้าใช้คำว่าภิกษุนั้นสันโดษอันนี้ใช้ตามบาลีเนี่ยข้อเสียของคนอ่านพระไตรปิฎกแปลเนี่ยแพ้คนรู้บาลีคือไปอ่านแล้วไม่รู้ว่าศัพท์ของท่านคืออะไรจะอาจจะไปเจอในนั้นก็แปลมาเป็นพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยก็แปลว่าพอใจหรือยินดีแล้วก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าศัพท์อะไรแต่ไปดูบาลีนี่ท่านบอกเลยภิกษุสันโดษแล้วภิกษุสันโดษพอใจว่าเออเรานี่ได้บรรลุธรรมถึงท่านนี้แล้วพอสันโดษพอใจเท่านี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสเธอประมาทวิหารเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแล้วนี่โดนประนามเลยนะแค่เนี้ยก็ไม่เห็นทำอะไรเสียเลยใช่ไหมเลยมอนก็แค่ยินดีพอใจสันโดษในธรรมที่บรรลุแล้วเท่านั้นละพระพุทธเจ้าทรงติเตียนทันทีเลยช่วยเลยเพราะว่าคนที่ไปพอใจว่าตนได้บรรลุธรรมขั้นไหนก็ตามเนี่ยพอใจขึ้นมาเนี่ยจะช่วยพระพุทธเจ้าบอกตราบใดที่ยังไม่บรรลุอาสวะขยังความสิ้นไปอาสวะแล้วอย่าได้นอนใจเป็นอันขาดในคาถาธรรมบทก็มีจะได้บรรลุธรรมแค่ไหนจะได้ฌานได้อะไรได้ความสุขที่เกิดจากเนี่ยขัมมะอะไรต่ออะไรก็ถึงขั้นไหนก็ตามเนี่ยเป็นอนาคามีอะไรก็แล้วแต่ตราบใดที่ยังไม่ถึงอาสวะไขอย่าได้ถึงความนอนใจพระพุทธเจ้าตรัสว่านั้นนั้นปฏิบัติไปถ้าหากว่าไปพอใจสันโดษขึ้นมาในท่านเรียกว่าสันโดษในกุศลธรรมนะสันโดษในกุศลธรรมนะผิดนะถ้าสันโดษในวัตถุเสพบริโภคถูกต้องถ้าสันโดษในกุศลธรรมเราผิดเลยทีนี้ในกรณีนี้ก็คือพระภิกษุนั้นไปสันโดษในธรรมที่ได้บรรลุพระเจ้าบอกเธอประมาทวิหารเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทเตือนให้เร่งรัดปฏิบัติต่อไปเพียรพยายามเนี่ยแค่เนี้ยเห็นว่าคือสิ่งที่ดีที่ปฏิบัติผิดต่อมานิดเดียวก็เสียแล้วใช่ไหมหรือความสุขเนี่ยเราได้สุขเราปฏิบัติไปได้สุขที่ดีขึ้นประณีตขึ้นเราไปติดสุขนะครับเสียทันทีเลยไปติดสุขก็เท่านั้นแหละก็เกิดความประมาทเกิดโกสัจฉะอะไรขึ้นมาติดสมาธิติดอะไรก็เสียหมดเท่านั้นแหละมัวเมาในปัญญาก็ผิดอีกใช่ไหมเลยก็กลายเป็นคนผ่านไปเลยเป็นอสัปปุรุษไม่ได้ฉะนั้นก็คือหมายความว่าเราจะต้องตรวจสอบตัวเองอยู่เรื่อยอันนี้ก็เป็นเครื่องที่จะให้เรารู้จักใช้ประโยชน์หลักการนี้คือปฏิบัติใช้ไม่ว่าดีว่าร้ายให้เป็นใช้เป็นประโยชน์ถ้าเรียกว่าโยนิโสมนสิการนั่นเองไม่ว่ามันจะดีจะร้ายใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้หมดหนึ่งหาความจริงจากมันให้ได้หาความรู้จากมันให้ได้สองหาประโยชน์จากมันให้ได้นี่เรียกว่าโยนิโสมนสิการไม่ว่าดีว่าร้ายฉันต้องหาทางหาความรู้จริงและหาทางใช้ประโยชน์ให้ได้แล้วไม่มีเสียดังนั้นก็บอกว่าต้องปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือร้ายแล้วจะได้หมดทุกอย่าง แต่ถ้าหากว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไรก็ตามแม้จะดีมากปฏิบัติจนมันผิดก็เสียอีกเลยเสียหมดนั่นก็เป็นคติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทำให้เราเนี่ยใช้หลักความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าจึงเน้นเรื่องไม่ประมาทนี่ก็คือไม่ประมาทและไม่ประมาทก็ใช้โยนิสมนสิการอยู่เรื่อยโยนิสมนสิการก็ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากทุกอย่างแล้วก็หาความรู้ได้จากทุกอย่างเจริญพัฒนาต่อไปวันนี้ก็ได้พูดกับโยมมามากแล้วก็ไม่เห็นโยมถามอะไรเลยมีอะไรบ้างไหมเลยก่อนก็พอดีแล้วเวลาก็เลยเพลนไปนิดหน่อยสักในเวลา7นาทีแล้วเป็นอันว่าท่านอาจารย์ระวีท่านจะมาตอนบ่ายเอาตกลงไม่มาก็ฝากอนุโมทนาท่านด้วยกโมทนาท่านที่มาสนับสนุนโครงการนี้ญาติโยมได้ปฏิบัติกันก็ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติเองและชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติด้วยทั้งปฏิบัติเองและชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติเนี่ยท่านถือว่าเป็นการที่ทำกุศลอย่างสูงนะโยมทุกท่านก็เหมือนกันแหละการปฏิบัติเองและชวนกันปฏิบัติเมื่อชวนกันปฏิบัติก็มีสามัคคีเมื่อเกิดความสามัคคีก็เกิดกำลังแข็งขันปฏิบัติก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาดังนั้นอาตมาวันนี้ก็ได้มาพบกับโยมชาวธรรมสถานและญาติมิตรที่ปฏิบัติธรรมก็อย่างที่กล่าวทั้งต้นแล้วก็อนุโมทนาทั้งศรัทธาและฉันทะพร้อมทั้งคุณธรรมความดีอื่นที่เป็นผลจากการที่ได้ปฏิบัติก็หวังว่าโยมปฏิบัติแล้วก็ได้ประจักษ์แจ้งได้ปฏิกิริยาทำผลนั้นให้ประจักษ์แก่ตนเองไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็ผลในจิตใจที่เบิกบานผ่องใสคลายความเศร้าหมองขุ่นมัวลงมีจิตใจสงบและนอกจากนั้นก็จะมีผลออกมาทางด้านศีลเองเมื่อจิตใจดีแล้วสมาธิดีก็ออกมาทางศีลทางการปฏิบัติกายวาจาก็พลอยดีสงบเย็นไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและเกื้อกูลต่อกันทำให้สังคมของเรานี้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขถ้าแผ่ขยายไปอย่างนี้ก็สังคมเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าสันติภาพแต่ว่าคงไม่ใช่แค่สันติภาพเรามีสันติสุขทีเดียวแหละแล้วก็สิ่งหนึ่งที่โยมคิดว่าได้แน่ก็คือปัญญาและปัญญาตัวนี้จะมาเป็นตัวหนุนให้จิตของเราก็จะพัฒนาก้าวหน้าไปศีลของเราก็จะพัฒนาก้าวหน้าไปก็คือไปด้วยกันทั้งหมดทั้งชุดนั่นแหละทั้งศีลสมาธิปัญญาวันนี้อาตมาภาพในนามของพระสงฆ์และพุทธบริษัทก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันจบครบ12ครั้งของคณะโยมผู้ปฏิบัติก็ได้เจริญกุศลมาจนครบเวลาก็ถือว่าเป็นผู้มีความเพียรพยายามเข้มแข็งแล้วก็ยังสืบต่ออย่างที่ว่าจากปีที่แล้วส่วนการข้างหน้าก็เป็นเรื่องที่จะได้ตกลงกันดำเนินต่อไปแต่เฉพาะบัดนี้ก็ขออนุโมทนาไว้แล้วก็ขอตั้งใจปรารถนาดีต่อกันความปรารถนาดีต่อกันที่เรียกว่าเป็นพรเกิดขึ้นมาแล้วก็ใจสบายก็คือทำให้ชวนกันให้เกิดกุศลนั่นเองอาตมาให้พรก็คือตั้งใจเป็นเมตตาต่อญาติโยมและโยมก็เมื่อได้ตั้งใจรับถอนนั้นก็ทำใจให้เป็นกุศลไปด้วยให้แช่มชื่นเบิกบานผ่องใสก็ขอคุณพระรัตนตรัยอภิบาลอวยใจให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรมีความร่มเย็นงอกงามในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสุขมีความเจริญงอกงามในชีวิตของตนในครอบครัวในชุมชนในหน่วยงานองค์กรต่างๆจนกระทั่งถึงสังคมส่วนรวมแล้วก็แผ่ความสงบร่มเย็นนี้ไปแก่ชาวโลกด้วยให้โลกที่กำลังมีปัญหากันมากมายนี้ได้ผ่อนคลายลงบ้างก็จะเป็นแรงอย่างน้อยก็มาดุลกันไว้ก็ขอให้อย่างน้อยในใจของทุกท่านมีความสุข แล้วก็มีความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นคือเป็นความสุขที่เป็นนิรามิตอิงอาศัยขึ้นต่ออามิตน้อยลงเป็นอิสระเป็นไทยกับตนมากขึ้นเป็นสุขที่แท้จริงก็จะเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอทุกท่านจงได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติได้บรรลุผลอันดีงามดังที่กล่าวมานี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกเมื่อเทอญ